Бишкекте саат 8 болду, Оодо Азаттык радиосу. Алдыдагы түзөөдөгү жарым сааттык программабызда Париждеги терактар, алардын кесепети жана дүйнө саясатына, интернеттеги социалдык тармактардагы маалымат алуу, бөлүшүү, жеке пикирдин билдирүүгө тийгизген таасири негизги тема бойдон калууда.
Албетте, алар ушул тапта өтө оор абалды баштардан кечиришүүдө. Француз мусулмандарынын 90% мындай терактарга каршы туруп, ислам кан төгүүгө жол бербестигин айтышат.
Кыргызстанда өкмөттүн жаңы структурасына ылайык энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, анын ордуна мамлекеттик энергохолдинг түзүлгөнү жатат, бирок мунун келечеги жок сунуш деп атагандар да бар.
Биз жакшы билебиз, Россияда РАО-ЭС болгон. Анын аягы эмне менен бүткөнүн жакшы билебиз.
Бүгүн 17 ноябрь күнгө шейшемби, берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды Айданбек Акмат уулунан билип алалы.
Саламатсыздарбы. Франция президенти Америка жана Орусияны ислам мамлекетине каршы күрөштө биригүүгө чакырды. Париждеги террордук чабуулдардан кийин Франциянын парламентинин кош жыйынында сүйлөгөн сөзүндө президент Франсуа Оланд ар кандай айырмачылыктар жана пикир келишпестиктерге карабай Кошмо Штаттар жана Орусия ислам мамлекетине каршы күрөштө биригиш керек деди. Ал кызматташууга чакыруу үчүн жакын күндөрү президент Барак Обама жана президент Владимир Путин менен жолугушаарын билдирди. Биз натыйжага жетиш үчүн күчтөрүбүздү бириктиришибиз керек. Ансыз да өтө кечигип калдык деген Оланд Франция терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүн күчөтөөрүн кошумчалады. Кеминде 129 адамдын өлүмүнө алып келген 13 ноябрдагы Париждеги террордук чабуулдун уюштуруучусун жана жетекчисин табуу боюнча полициянын аракеттери азырынча натыйжа бере элек. Чоң жыйырмалыктын лидерлери террорчулардын финансылык булактарын кесүүнү макулдашты. Париждеги террордук чабуулдан кийин Түркиянын Анталия шаарында болгон жыйында чоң жыйырмалыктын лидерлери чалгындоо маалыматтарын алмашуу, террорчулардын каржы булактарын кесүү жана чек арада коопсуздукту күчөтүүнү убадалашты. Германия канцлери Ангела Меркель террор маселесин аскердик күч менен гана чечүү мүмкүн эместигин белгиледи. АКШ президенти Барак Обама Париждеги террордук чабуулдар ислам мамлекетине каршы күрөштөгү өтө кейиштүү жана үрөй учурган катачылык болду деп, бирок экстремисттик бирикмеге каршы күрөштө анын мамилеси жана ыкмасы өзгөрөрү тууралуу сөз кылган жок. Орус президенти Владимир Путин ислам мамлекетинин мунай контрабандасынан киреше табуу мүмкүнчүлүгүн жабууга үндөсө, Британ өкмөт башчы Дэвид Кэмерон Сириядагы согушту токтотуу боюнча Орусия менен батыштын ортосунда айырмачылыктар кала бергенин, бирок мунаса табууга мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгиледи. Кыргыз өкмөт башчысы коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. 16 ноябрда премьер-министр Темир Сариев күч структураларынын жетекчилеринин катышуусу менен террорго каршы чараларды күчөтүү боюнча жыйын курду. Анда өкмөт башчы күч структураларынын өз ара координациясын күчөтүү максатында машыгууларды өткөрүүнү, стратегиялык объекттерди кайтарууну күчөтүүнү тапшырды. Жыйынга ички иштер, УКМК, жаза аткаруу мекемеси жана улуттук гвардиянын жетекчилиги катышты. Франциядагы террордук чабуулдардан кийин кыргыз бийлиги террорго каршы чараларды көрүүнү күчөтүүдө. Бүгүн Кыргызстан жана Иордания футболчулары беттешет. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо дүйнө чемпиондугуна тандоо оюнунда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Иорданиянын курама командасы менен беттешет. Кыргыз командасы өз тайпасында 2-нчи орунду алыш үчүн Иордания командасын жана андан кийинки оюнда Тажикстандын курамасын жеңүүгө тийиш. Азыркы кезде Кыргызстан командасы 8 упай менен 3-нчү орунда, 13 упай менен Иордания биринчиде, 2-нчү орунда 12 упай менен Австралия командасы келетат. Футбол оюнунда коопсуздук жана тартипти камсыздоого 3000ден ашуун милиция кызматкерлери жана 500ден ашуун аскерлер тартылып, стадионго жакын көчөлөр автоунаага жабылат. Украинанын Орусияга карызын төлөөнүн жаңы шарты сунушталды. 16 ноябрда Түркияда чоң жыйырмалыктын алкагында журналисттер менен жолугушууда Орусиянын финансы министри Антон Силуанов Москва Украинанын карызын жөнгөрүү боюнча эл аралык валюта фондуна сунуш бергенин билдирди. Орус президенти Владимир Путин эл аралык валюта фондунун өтүнүчүнө караганда Орусия карызды төлөөнүн жакшы шартын сунуштаганын маалымдады.
Для того, чтобы обеспечить получение денег,
акчаны кайтарып алуу үчүн Украинанын татаал абалга калтырбаш үчүн биз менин көз карашым боюнча өнөктөштөрүбүзгө күтүүсүз сунуш жасадык. Биз Украина карзын жөн эле реструктуризациялоого макул болуп калбай, андан мыкты шартты сунуштадык. Эл аралык валюта фонду 3 миллиард доллар карзы төлөөнү келерки жылга которууну сунуштаган болчу. Мен андан да терең реструктуризациялоого даярбыз дедим. Биз быйыл акчаны албайбыз. Келерки жылы 1 миллиард миллиард доллар, 2017 жылы дагы 1 миллиард, 2018 жылы дагы 1 миллиард төлөнсүн дедик, деди Путин. Орус бийлиги бул шарт иштеш үчүн АКШ, Европа биримдиги же эл аралык финансылык институттардын бири карызын төлөнүшүн кепилдик бериш керек деген талапты коюуда. Нарисеси чарчап калган тажик энени Орусия депортациялады. Зарина Юнусова жана анын 5 айлык чүрпөсүнүн жасаты 16 ноябрда дүйшөмбү шаарына келди. Нарисеси миграциялык мыйзамдарга байланыштуу кармалган шартта чарчап калган Зарина Юнусова чүрпөнүн өлүмүн дурустап иликтөөнүн ордуна аларды шашылыш түрдө Тажикстанга кайтарып жиберди деп билдирди. Дүйшөмбү шаарынын аба майданында журналисттер менен жолугушууда Юнусова анын нарисесин Санкт-Петербургда полиция колунан алып жатканда ден соолугу мыкты болгонун билдирди. 5 айлык Умарали Назаров ата-энесинен ажыратканда бир күндөн кийин 14 октябрда чарчап калган. Полиция наристе тез жайылган инфекциядан көз жумганын билдирүүдө. Тажик өкмөтү баланын өлүмүн адилет жана дыккат иликтөөнү талап кылууда. КСДПнын лидери Улуттук демократиялык борбордун жетекчиси менен жолугушту. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын жана КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков 16 ноябрда Улуттук демократиялык борбордун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Алан Лейнг менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстанда өткөрүлгөн парламенттик шайлоо жана келечектеги кызматташуулар боюнча пикир алмашуулар болду. Түрк элчилиги тез жардам унааларын өткөрүп берет. Түркия Кыргызстанга белек кылган толук жабдылган 5 тез жардам автоунаасын өткөрүп берүү аземи Бишкектеги түрк элчилигинде болот. Бул тууралуу түрк элчилигинен кабарлашты. Бүгүн боло турган иш-чарага саламат сактоо министрлигинин жетекчилиги жана түрк элчиси катышат. Бүгүн кыргыз киносунун күнү белгиленет. Буга байланыштуу иш-чара Бишкектеги Манас кинотеатрында өткөрүлөт. Ага жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөттүн жооптуу кызматкерлери катышат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өз кезегинде кино тармагында ийгиликке жетишкендерге ардак наамдарды ыйгарып сыйлыктарын тапшырат.
Рахмат сизге Айданбек Акматуулунан соңку кабарларды уктук. Эми синоптиктердин маалыматы. Тоолуу аймактарда жана ысык көл облусунун чыгыш тарабында айрым жерлерде кар жаайт. Бүгүн калган райондордо жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй баткенде 8-13, таласта 5-10, Ош Жалалабадда 9-14 градус жылуу, ысык көлдө 3-8 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 11-13 градуска чейин жогорулайт. Ошентип Франция 13 ноябрдагы терактардан кийин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүн дагы күчөтөрүн айтууда. Бул тууралуу өлкө жетекчилиги билдирди. Ал арада Париждеги кан төгүүлөрдөн кийин социалдык тармактардын араб өлкөлөрүндөгү колдонуучулары улам бир чабуул жардырууларга туш болуп жаткан биз жылуу сөзгө тилектештикке арзыбайбызбы деген маанидеги ой пикирлерин байма-бай билдирип жатышат. Фейсбуктагы коопсуздук белгисинин Париж терактарынан кийин гана ишке киргизилиши да көп чыр жаратты. Ле Монд гезитинде жарык көргөн бул темадагы макаланын мазмуну менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Париждеги терактардан кийин Фейсбуктун дарегине айтылган сын сөздөр Марк Цукербергке жетпей койгон жок. 14 ноябрда компаниянын негиздөөчүсү жана башкы директор өз баракчасында араб дүйнөсүнүн башка адамдардын сайттагы коопсуздук белгисине байланыштуу мыйзам ченемдүү сынын эске алаарын жазды. Көптөгөн адамдар эмне үчүн сейфти чекти Бейрут же башка жерлер эмес Париждеги окуялар учурунда гана иштеттиңер деген жүйөөлүү суроону узатышты. Жума күнкү терактарга чейин ал функция жаратылыш кырсыктары үчүн гана пайдалансын деген саясатты карманып келгенбиз. Биз болгону аны өзгөрттүк. Эми адам өмүрлөрүн алган ушул өңдүү аламаттарда да ал активдештирилип турат. Сейфти чек функциясынын жардамы менен социалдык тармактын колдонуучулары Facebook-тагы бир ишараны басып туруп эле жакындарына «Мен коопсуздуктамын» деп дайынын айта алышат. Ал белгинин алдыңкы эле күнү Бейрутта болгон жардыруудан кийин эмес, Париждеги кол салуулардын артынан активдештирилиши араб дүйнөсүндө түшүнбөөчүлүктү, сын пикирлерди жаратты. Бизчи? Бул кыска сөз араб өлкөлөрүндө жашаган көпчүлүк элдин реакциясын толук чагылдырат. Алгачкы эмоциялар, шок тарагандан кийин жакынкы чыгыштагы социалдык тармактарда ызалануунун белгилери сезиле баштады. Мисалы, өткөн бейшембиде баш калаасынын четиндеги жардыруудан 43 бейкүнөө адамдын өмүрү кыйылган Ливанда 10 миң деген киши эмне себептен эл аралык коомчулук 24 саат өтүп өтпөй Париждеги терактардан кийинкидей болуп ошол кыянатчылыкты айыптаган жок деп бир добуштан жазышат. Биз үчүн болсо Facebook-та коопсуздук белгиси ачылган жок. дүйнө лидерлери эч кандай тилектештик билдирүүлөрүн жасашкан жок, деп жазат ливандык блогер Джо Аюб. Мен дүйнөнү эч кызыктырбаймын. Көпчүлүгүбүз дүйнө артыкчылык берип, тынчсызданган катмарга кирбейбиз, дейт Аюб. Жыл башында Мухаммед пайгамбардын карама каршылыктуу карикатураларын басып келген Шарли Эбду журналына болгон кол салуудан айырмаланып, жума күнкү кандуу окуяларды араб өлкөлөрү чын ниеттен айыпташты. Мүмкүн болушунча көбүрөөк кишини өлтүрүүнү максат кылып, кафе, концерттерде отурган бейкапар адамдарды динине, улутуна же жынысына карабай туш келди аткылоону атүгүл исламчыл чөйрөлөр да айыпташты. Алсак, Газа тилкесинде 90-2000 жылдары израилдиктерге кол салууларды ишке ашырып келген Хамас тобу Париж окуяларын агрессия жана варварчылык деп атаса, палестиналык дагы бир куралдуу уюм күнөөсүз адамдарга каршы кылмышты сындады. Бейрутта жашаган сириялык журналист Язан Алсаади январга караганда элдерге бул жолу тилектештигин билдирүү оңой болууда. Бирок кайгы менен бирге батыштын Сирия, Палестина же Ирактагы азап чегүүлөргө дээрлик үн катпай жатышы ачылануунун да пайда кылууда. Париждегилер гана адам баласы болуп эсептелеби, деп жазат. Социалдык тармактар демекчи, Франция бийлиги канжалаган адамдардын, өлүктөрдүн сүрөттөрүн чыгарбоого үндөшүүдө.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Жогоруда макаладан өзүңүздөр кандай Францияда 13 ноябрда болгон кандуу чабуулдардан кийин өзгөчө кырдаал киргизилди. Кесиптешим Гүлай Машакеева Франциянын Бордо шаарында жашаган Борбор Азия элдеринин маданиятын иликтеген илимий борбордун жетекчиси Давид Гаузер менен дүйшөмбү күнү телефон аркылуу байланышып кепке тартты эле. Анда ошол маекти бирге уксак.
Давид мырза, саламатсызбы? Мына ушундай маалда убакыт таап азаттыкка маек курууга макул болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Үрөй учурган кандуу окуялардан кийин француздардын жалпы маанайы кандай? Сөздү ушундан баштасак.
Ушул тапта француздар аза күтүүдө. 138 киши каза тапты, 3 селдей адам жаракат алды, анын ичинде 90-дой өтө оор абалда ооруканада жатат. Француздар кыйын маалда өз ара колдоо көрсөтүп, аза күтүп, чогуу сыйынып, бири-бирине жүрөк болушууда. Каза тапкандарды эскерип, чак түштө өлкө боюнча аза күттүк. Албетте, адамдар мындай аламатка даяр эмес болчу, түшкө кирбеген нерсе болуп кетти. Ооба, буга чейин биздин бийликтегилер өлкө терроризмге каршы согуш ачты, кооптонуу бар деп эскерткени менен, ушундай күчтүү чабуул катар-катар менен болот деп эч ким ойлобоптур. Эч кимдин оюна келбеген, эч ким күтпөгөн иш болду. Францияда өзүңөр билгендей көп улут, ар кыл динди тутунгандар жашайт. Жеке эле биз эмес, жалпы эле европалык өлкөлөргө бул чабуулдар коркунуч жаратты. Анткени дүйнөнүн бардык тарабында, анын ичинде Европада радикал исламчылар жараткан коркунучтар күчөп бара жатпайбы?
Во всех европейских странах.
Франциянын жетекчилиги өлкө ислам мамлекети менен согушуп жатканын билдирди. Карапайым калк муну кандай кабылдап жатат?
Всех вообще мы поддерживаем в таких моментах.
Минтип аза күтүп, кайгырып турган маалда биз өз бийлигибизди колдойбуз. Ошол учурда мага окшоп ойлогондор аз болсо дагы, терроризм менен күрөшүүдө Орусиянын жардамысы жана Сириядагы азыркы режимдин колдоосуз мүмкүн эмес деген пикирлер дагы бар. Албетте, Башар Асадтын режими зордукчул экендигин биз билебиз. Бирок ошол эле маалда экинчи дүйнөлүк согуш маалында батыш өлкөлөрү Гитлерди жеңүү үчүн Сталин менен бириккендигин эстен чыгарбасак. Мына азыр дагы ядролук коалиция Орусиясыз исламчыл террористтерди жеңе албашы мүмкүн деп айтар элем. Андыктан дүйнө ушул тапта дагы биригиш абзел.
Мына кечээ эле Франциянын премьер-министри жаңы чабуулдарга даяр турушубуз керек деп эскертти. Мындай билдирүү элди дүрбөлөңгө салбай элеби? Жөнөкөй француздардын күндөлүк жашоосунда эмне өзгөрдү?
Эл муну кадимкидей түшүнүү менен кабыл алды. Албетте, карапайым эл Сириядагы согуштун масштабын толук билбеши мүмкүн, бирок мындай кезде бийликти колдошот. Маселен, биз жашаган Бордо шаарында чукул кырдаал киргизилген. Дүкөндөрдө, мектептерде, ишканалардын кире беришинде элдин баарын текшерип атышат. Кечеден бери өлкө башка кырдаалга өткөндүгүн баарыбыз түшүнөбүз. Ал тургай жергиликтүү деңгээлде дагы кандайдыр бир чаралар киргизилүүдө, ишемиден тарта биз башка режимдеги жашоого өттүк. Азыр биз исламчыл терроризм деген көрүнбөгөн душманга каршы согушка кирдик. Муну француздар туура түшүнөт. Ошондой эле андай душмандар азыр биздин арабызда жүргөн болушу керектигин дагы жакшы түшүнөбүз.
Францияда мусулмандар жалпы калктын 7-8% түзөт. Алар ушу тапта өздөрүн кандай сезип жатышат?
Конечно, тяжело живут такую ситуацию.
Албетте, алар ушул тапта өтө оор абалды баштардан кечиришүүдө. Француз мусулмандарынын 90% мындай терактарга каршы туруп, ислам кан төгүүгө жол бербестигин айтышат. Ошол эле маалда мусулман эмес француздар аларды жектеши мүмкүн деген кооптонуу дагы бар. Мындай учурда баарыбыз биригишибиз абзел. Франциядагы мусулмандар мындай терактардын биринчи курмандыгына айланышат. Анткени радикалдар алар ишенген исламдын бетине көө жабууда. Андыктан бийликтер бул багытта туура чара көрө башташты. Маселен, имамдарды туура окутуу, радикал мүнөздөгү мечиттерди жаап, башкаларында эмне окутулуп жаткандыгына көз сала баштады. Мурда мындай чаралар жок эле. Терроризм деген дүйнөлүк коркунучту орустар, француздар, кыргыздар дүйнө эле баарыбыз бириккенде гана жеңе алабыз.
Преодолеть такую угрозу только вместе.
Франциядагы Борбор Азия элдеринин маданиятын иликтеген илимий борбордун жетекчиси Давид Гаузер менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну. Франция президенти Америка жана Орусияны ислам мамлекетине, ислам мамлекети деп аталган уюмга каршы күрөштө биригүүгө чакырды. Чоң жыйырмалыктын лидерлери террорчулардын финансылык булактарын кесүүнү макулдашты. Өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстанда коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. Украинанын Орусияга карызын төлөөнүн жаңы шарттары сунушталганын Орусиянын финансы министрлиги билдирди. КСДПнын лидери Чынбай Турсунбеков АКШнын улуттук демократиялык борбор уюмунун жетекчиси менен жолугушту. Түрк элчилиги Кыргызстанга тез жардам унааларын өткөрүп берет. Бүгүн кыргыз киносунун күнү белгиленет. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Кыргызстан жана Иордания футболчулары беттешет. Футбол тууралуу бүгүнкү таңкы азаттыкта дагы кенен сөз болот. Саат 8:30-9:00 чейинки таңкы арай көз чарай талкуубузда кыргыз футболунун бүгүнкүсү, келечеги, ийгиликтери жана көйгөйлөрү тууралуу сөз болот. 14 октябрда Тажикстандык АТН-нин Санкт-Петербург шаарында чарчап калган 5 айлык наристеси Умарали Назаровдун сөөгү кечээ 16 ноябрда Тажикстандын Файзабад районунда жерге берилди. Наристенин энесин орус бийлиги депортациялап, ал да кечээ Душанбеге учуп келди. Аны аэропорттон туугандары тосуп алды. Умаралинин сөөгү жүк деген гана жазуусу бар жыгач жашикте Орусиядан Тажикстанга учактын жүк ташуучу бортунда барды. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Зарина Юнусова Санкт-Петербургтан Душанбеге 16 ноябрь күнү учуп барды. Буркурап ыйлаган энени аэропорттон жакын туугандары тосуп алышып, кайгысын тең бөлүшкөнгө аракет кылышууда. 5 айлык Умар Алинин сөөгү болсо, учактын жүк ташуучу бөлүгүндө аты жөнү жазылбастан, карго деген гана мөөр басылган жыгач жашикте туугандарына берилди. Тирүүсүндө наристени көрбөгөн жакындары эми баланы акыркы жайына жашик менен көтөрүп барышты. Умар Алинин сөөгү Файзабад районундагы Калаадашты кыштагында жерге берилет. Кайга муунган Зарина Юнусова.
Балам эмнеден улам чарчап калганын мага айтпай коюшту. Мен ушинтип эле депортациялап салышты. Уулум ооруган эмес, алар колуман алып жатканда дени сак ойноп турган. Эмнеге менин баламды алып кетип калышты?
Деп таң калат. Жаш эне орус бийлиги уюштурган соттук медициналык экспертизанын бүтүмүнө макул эмес. Өзүн кыска убакыттын ичинде депортациялап жиберүү менен орус бийлиги атайын бул иштин чоо жайын тыкыр иликтөөдөн качып жатат деген пикирде. Аэропортто Заринаны тоскону барган анын күйөөсү Рустам Назаровдун тайкеси Махкам Абдуллоев тырмактай наристе кандайдыр бир топтордун курмандыгы болгонун айтат.
Умаралы бир оюндун курмандыгы болду. Аны Файзабаддагы Калаадашты кыштагына коебуз. Бирок Орусиядагы Тажикстандын элчилиги Москвадан атайын көз карандысыз эксперттер келип, баланын сөөгүн экспертиза кылат деп жатышат. Эми аларды күтсөкпү, же күтпөй эле көмө берсекпи деп эки анжы болуп жатабыз. Кокус азыр жерге берсек, кийин кайра казып алат окшойбуз.
14 октябрь түнү Тажикстандан Орусияга барып иштеп жүргөн Рустам Назаров менен Зарина Юнусованын 5 айлык баласы Умар Али белгисиз себептерден улам Санкт-Петербургдагы ооруканада чарчап калган. Андан бир нече саат мурда Петербургдан полициясы жубайларды батиринен миграциялык мыйзамды бузду деп кармап, убактылуу кармоочу жайга алып барып, баласын алардан алып коюшкан. Умар Алинин өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык териштирүү жүрүп, каплет өлүмүнүн себеби өтө тез козголгон дем алуу органдарынын оорусу болгон деген жыйынтык чыккан. Баланын Денис Сага экенин айткан атене мындай тыянакты четке кагып, Умар Алинин өлүмүн полициядан көрүп жатат. Наристенин чарчап калуусу Орусия менен Тажикстанда коомдук резонанс жаратты. 11 ноябрда Орусиянын балдар укугу боюнча жооптуу өкүлү Павел Астахов ишти кайра карап чыгууну талап кылган. 14 ноябрда Петербургда 200 чукул киши Марса фаянтында чогулуп Умар Алини эскерүү митингин өткөрүштү. Тажик бийлиги болсо бул ишти иликтөө көзөмөлдө турганын айтып келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга эми кайтсак, өкмөттүн жаңы структурасына ылайык энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, анын ордуна мамлекеттик энергохолдинг түзүлөт. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү иштеп чыккан мыйзам долбоор азыр жогорку кеңештин кароосунда турат. Жаңы түзүлүүчү холдинг энергетика тармагынын ишин түп тамыр менен жаңыртат десе, ошол эле учурда коррупциянын майлуу бутагына айланат деп болжогондор да бар. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өкмөттүн жаңы программасына ылайык энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, анын карамагындагы энергетикалык компаниялардын башы мамлекеттик бир энергохолдингке бирикмей болду. Мындай чечимди кайрадан шайланган премьер-министр Темир Сариев 5 ноябрда депутаттар алдында өкмөттүн программасын жактап жатып жарыялаган.
Эффективдүү башкаруу аяка ачыкты, айкындыкты алып келип, бүгүнкү заманбап жанында корпоративдик ачык айкын башкаруу системасын киргизүү боюнча энергетика министрлигин энергохолдинг кылып өзгөртүү боюнча, ал эми анын саясатын жарымын экономика министрлигине берүү, өнөр жай жана саясатын жүргүзүү боюнча, ал эми көзөмөл саясатын текке берүү боюнча атайын агенттик бар.
Өкмөт бул демилгени жакынкы айларда ишке ашыруу максатын көздөп, тиешелүү мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна берди. Сунушталган долбоордо бөлүштүрүүчү компаниялардагы директорлор кеңешин жоюп, башкаруу холдингке берүү каралган. Башкача айтканда, өкмөт акционерлик компаниялардын каржылык, чарбалык иштерин бардыгын өз көзөмөлүнө алууну көздөдү. Тажрыйбалуу энергетик Жамалбек Түлөбердиев бөлүштүрүүчү компаниялардын биригишин жактап, тариф саясатын жүргүзүү укугунда энергохолдингке берүү керек деп эсептейт. Ошол эле учурда долбоордо бөлүштүрүүчү компаниялардагы жеке акционерлердин 20 ортомчу компаниялардын акыбалы бүдөмүк бойдон калып жаткан энергетик Райымбек Мамыров белгиледи.
Мисалы үчүн бүт акционерлик компанияларда мамлекеттен тышкары 6.5% жеке акционерлер бар да. Ошолордун укуктары холдингде жок болуп калып атат да. Алар деген бүт жана компанияларда акционер болуп отурат дагы холдингде жок. Анан ошол эле убакта холдинг деген ошол акционерлик компаниялардын иштери боюнча бүт чечимдерди бул жактан кабыл алып атат да. Баягы кичинекей акционерлер бул жерде катышпай калып атат, ошонун маселе болуп атат.
Кандай болгон шартта да өкмөт тиешелүү мыйзамды жаңы жылга чейин кабыл алынышына кызыктар болуп турган менен 3 окулушта карала турган долбоор качан талкууга коюлары азырынча беймаалым. Парламенттеги оппозициянын маанайына караганда долбоор кызыл чеке талаш тартышты жаратышы ыктымал. Маселен, оппозициялык Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов 5 ноябрдагы премьер Сариевдин программасын угууда өкмөт сунуштап жаткан өзгөрүүлөр коррупцияга алып барышы мүмкүн экенин айтып чыккан.
Сиздер айтып атасыздар, энергохолдинг деп атасыздар. Биз жакшы билебиз, Россияда РАОС болгон. Анын аягы эмне менен бүткөнүн жакшы билебиз. Энергохолдинг маселени чечпейт. Себеп дегенде энергохолдингдеги потерялар, коррупциялар миллиард сомду түзөт. Аны сиз жакшы түшүнөсүз. Энергохолдинг боюнча ойлонушуңуздар керек. Бул маселени чечпейт.
Энергетика системасын мамлекеттик энергохолдингдин алдына бириктирүү маселеси ушул жылдын апрель айында коргоо кеңешинин жыйынында сунушталган. Өкмөттүн маалыматына караганда, энергохолдингди түзүүнү уюштуруу иштерин премьер-министрдин кеңешчиси болуп дайындалган мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жүргүзөт. Кыргызстандын энергетика тармагы эгемендиктин алгачкы жылдары Кыргыз Энерго мамлекеттик холдинг болуп түзүлүп, 2000-жылдардын башында бөлүштүрүүчү 4 компанияга бөлүнгөн. Кайра түзүлүп жаткан холдингке Түндүк электр, Түштүк электр, Жалал Абад электр, Ош электр деп аталган бул компаниялардан тышкары электр станциялары жана улуттук электр станциялары акционердик коомдору кирээр айтылууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
сүрөтчүлөр, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосунак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31-декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугурак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Студиябызда Шайлоек Дүйшев саламатсызбы мына өткөндөгү Париждеги окуя азыр дүйнөдөгү бир негизги дүйнөлүк коопсуздук темасына айланууда. Бизде эмне деп жазып атышат?
Институтта ушуга кайрылган мен окуйун. Дүйнөлү террорчулуктан сактана баштады. Бизге караганда диндин тамырын терең сиңирген коңшу Өзбекстан менен Тажикстан өлкөлөрү жашабай жатып сакал коюп Пакистандын дамбал көйнөгүн кийип жүргөндөрдүн эсебин алып бир тобуна тыюу салып жатат. Казакстанда да ушундай. Бизде 25 жылдан бери сансыз мечит курулду, курулуп да жатат. Эне сүтүнөн оосу жаңы эле бошонгон балдар мектеби эмес, түз эле медресеге барып билим алууда. Дүйнөгө атагы чыккан астрономдорду, медиктер менен математиктерди, улуу акындар менен ойчулдарды берген арабтардын өстүрө дегенде ар тараптуу билимдүү болуп туруп анан дин илимине сүзөштүргөн. Бизде болсо мектепти чанып медресеге берүүдө. Бул жакшы эмес. Мыйзамы көп болгон жерде мыйзамсыздык көп болгондой эле дини көп жерде билим болбойт. Эгер ислам дини ар кандай радикалдуу агымдарсыз, радикалдуу топторсуз элге сиңсе анда дурус болбойт беле. Бул күндө көбүнчө радикалдуу исламдын окуусуна берилгендердин саны өсүүдө. Алардын тилеги дүйнөдө ислам диктатурасын орнотуу. Дүйнөдө бир гана халифат болсо анда адамзаттын калган 80%тен ашыгын түзгөн буддисттер, христиандар, католиктер, протестанттар жана башка динди туу туткандардын кереги жок экен да. Ислам дининин ашмал тайын кетирип ушун теберсе тигил 80% биригип келип исламдын кереги жок деп көтөрүлсө эмне болот? Анда эле ислам мамлекетин курабыз, ислам халифатын курабыз деп былжыралаткандар жер үстүнөн жексен болору белгилүү. Адам деген туткан динине, ишенимине карабастан бул жашоодо бала өстүрүп бейпил өмүр сүрүүгө укуктуу. Исламдын радикалдуу агымына тартуу азыр анча деле кыйын эмес. Ага билимсиздер, жеңил ойлуулар, иши жок темселегендер, иштегиси келбеген жалкоолор, акча көзүнөн учкандар, начар жашаганын өзүнөн эмес өзгөдөн, айрыкча дурус жашагандардан көргөндөр тартылат, деп жазды Барат Баяракеев. Автор андан ары өкмөт башчысы Темир Сариев күч органдарынын жетекчилерин жыйып террордук иштерден алдын алуу, сак болуу чараларын көрүүнү тапшырганын. Демек биз эл дагы баарын эле күч органдарына түртө бербей, ашкере исламдашкан экстремисттерден сак болуубуз керектигин эскертти. Ушул эле санга журналист Үсөн Касыбековдун «Жашасын дүйнөдөгү эң калыс жана эң кынтыксыз биздин сот» деген макаласы жарык көрдү. Автор 1-май райондук сотунун судьясы Боронбаев мамлекеттик айыптоочу 10 жылга таалий режимдеги абакка кесип, үй мүлкүн конфискациялоону сурап жаткан Акматбек Келдибековдун коррупциялык кылмыш ишинин аягына чыгарган чекит койгон өз бүтүмүн жарыялаганын, судья Боронбаевдин чыгарган бүтүмү коомчулукту башка союл менен тартып жибергендей болгонун, социалдык тармактарда Боронбаевчил сот ушу калыбында, ишин мындан ары да ушундай уланта берсе коомдун ишеничинен биротоло кетээрин, ал гана эмес чыдамы түгөнгөн эл толкундап бир күнү көтөрүлүп чыгып сот процесстерин линч сотуна айлантып жибериши толук ыктымалдыгын жазып жатканын баяндады. Вечерний Бишкек гезити журналист Бермет Маликованын «Ыйык жердеги пласт оюндар» деген макаласын тартуулады. Макалада ар бир ажылыктан кийин айрым ишмерлер дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен муфтиятка асылмай өнөрдү салтка айлантып алышканын, өткөн жуманын аягында болуп өткөн басма сөз жыйынында укук коргоочу Анварбек Төлөмүшев, Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын башчысы Максат Ажы Токтомушевдун жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Орозбек Молдоалиевдин отставкага кетишин талап кылып чыкканын, бул боюнча кандай сөздөр айтылып эмне айыптар коюлганын аталган басылмадан окуп алсаңыздар болот. Ушул эле гезит Оштун аэропортунан өзү башын айланткан адамдарды Сирияга жөнөтүп жаткан жеринен 19 жаштагы ноокаттык жигит кармалганын, ал буга чейин Сирияга адам жөнөтүп гана тим болбостон террористтерди керектүү документ акча менен камсыз кылуу жагында чечип келгенин, үйүн тинткенде колго жасалган жардыргыч куралдар, сим карталар, чөнтөк телефондор, тыюу салынган диний адабияттар, өрттөөчү бөтөлкөлөр чыкканын, Атайын кызмат камак алынган бул жигиттин буга дейрек кимдер менен байланышып, Кыргызстанга жакын арада жасай турган террордук ишке кимдер менен даярдык көрүп жатканын иликтөөгө алганын жазып чыкты. Камак алынган жигит Кыргызстанда тыюу салынган Хатип Атал, Имам Бухари деп аталган террордук уюмдун мүчөсү экенин дагы жазды. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шайлообек Дүйшөев болду Азаттыктын студиясында. Ушуну менен бул берүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да биз түзөбөдө болобуз. Футбол темасында Арай Көз Чарай талкуусу сунушталат назарыңыздарга.